Mēs atrodamies Ludzas pilsētas parkā. Te ir tāds objekts sērojošā māte. Un kā mēs redzam, te arī ir tie simboli, kas padomju režīma simbolikas elementi. Sirpju sāmurs, karogi un zvaigzne vēl jau noteikti uzraksti.
1961. Gadā uzstādītais piemineklis, sievietes statuja tautas starpā ar noliektu galvu, sakarā ar to, ka zem tā atrodas apbedījumi, nav iekļauts demontējamo pieminekļu sarakstā. Taču, kā atzīst Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs, pašvaldībai īsti nav skaidrs, ko darīt ar padomju simboliku uz pieminekļa plāksnēm.
Šis objekts atrodas pilsētā, tāpēc te vajadzīgas vēl būs konsultācijas, ko pašvaldība drīkst darīt attiecībā uz šo simboliku. Ja no simbolikas viedokļa mēs redzam, ka šis objekts var kvalificēties, bet apbedījumi, tāpēc arī tās diskusijas jautājums. Un viņš arī nav ministru kabineta sarakstā par demontējumiem objektiem.
Ludzas novada domes priekšsēdētājs atzīmē, ka pašvaldība saviem spēkiem tiks galā lielāko daļu demontējamo pieminekļu demontāžu.
Seši objekti, ko noteicis ministru kabinets kā demontējumus, viens ir Malnavas pagastā, Golišavas pagastā, viens objekts Rundēnu, arī divi pasienas un arī Ludzas pilsētā.
Starp tiem ir arī pieminiklis padomju armijas daļām, kas otrajā pasaules karā atbrīvoja Ludzas pilsētu, un pasienas pagastā esošais draudzības kurgāns. To demontāžai ir nepieciešama speciāla tehnika.
Tur demontāžu veiks kāreiz uzņēmums, jo tie darbi ir sarežģītāki. Mēs arī saņēmām rekomendācijas no kompetentām iestādēm, kas tur arī jāizdara. Un tāpēc jau tagad ir veikta tirgus izpēta un slēgsim līgumu. Un tuvākajās laikā, te varbūt nedēļas laikā, tiks nojaukts.
Pagaidām pašvaldībai tomēr īsti nav skaidrs, ko darīt ar tiem pieminekļiem, zem kuriem ir apbedījumi, bet tajā pašā laikā uz tiem ir arī padomju simbolika. Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes kultūras priekšmetu aprites daļas vadītājs Jānis Asaris atzīst, ka pašlaik nav nemaz tik vienkārši veikt ar padomju simboliku saistītās izmaiņas karavīru apbedījumu vietās vai arī veikt karavīru pārapbedīšanu. Jo likums par padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā neattiecas uz pieminekļiem, piemiņas zīmēm, plāksnēm un vietām, kuri atrodas karā kritušo karavīru apbedījuma vietās.
Iespējams, šādās vietās vajadzētu izvietot atbilstoši tam mūsdienu vēstījumam un vēsturiskai patiesībai atbilstošas kādas tiem informatīvas plāksnes, lai būtu arī šī patiesā informācija. Jautājums par tam līdzīgu objektu pārveidu šobrīd, acīm redzot, ir tomēr grūtāks, jo tādā gadījumā ir jau runa par šo starpvalstu Krievijas federācijas un savā laikā Latvijas Republikas vienošanos par apbedījumu vietu statusu abu valstu teritorijās. Un šajā gadījumā atbildību, ja tā varētu teikt, par šādu līgumu laušanu vai likumu atcelšanu, tas jau ir nevis institūcija, bet politiķu rokās.
Ludzas novadā, kam teritoriālās reformas rezultātā tika pievienoti arī bijušie Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadi, kopumā atrodas 27 brāļu kapi, kur apglabāti padomju armijas karavīri. Lielākā daļa no tiem ir lauku teritorijā, taču arī pilsētās Kārsavā un Zilupē ir pa vienai piemiņas vietai ar apbedījumiem. Savukārt Ludzā tādas vietas ir trīs. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.